πρώτος στα γεγονότα με την Τένια Σαρακή.
Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, και χρόνια πολλά. 5η 28 Απριλίου, ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Πάμε να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. 2 ηλεκτροδότηση σε χιλιάδες νοικοκυριακοί επιχειρήσεις λόγω απλήρωτων λογαριασμών. Θα ακολουθήσουν και άλλες τις επόμενες ημέρες, δήλωσε στην ΕΡΤ ο πρόεδρος Ένωσης Τεχνικών ΔΕΗ. Υπάρχουν υπέρογγοι λογαριασμοί που δεν μπορούν να πληρωθούν καθώς ξεπερνούν μία σύνταξη ή ένα μισθό, τόνισε ο Κώστας Μανιάτης. Σκληρή αντιπαράθεση κυβέρνηση αντιπολίτευση με αιχμή του δώρατο στη δήλωση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Βασίλη Οικονόμου στην ΕΡΤ ότι οι πολίτες μπορούν να πληρώσουν και το τζάπα πέθανε. Η απάντηση της Νέας Δημοκρατίας στην απελπισία τους είναι χυδαίες προσβολές, όπως ότι μπορούν να πληρώσουν και το τζάπα πέθανε. Με απίθμενο θράσος, όπως είπε με απίθμενο θράσος, ο βουλευτής της Βασίλης Οικονόμου στην ΕΡΤ, δήλωσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι η κυβέρνηση κάνει ό,τι καλύτερο και επισήμανε ότι οι διακοπές ρεύματος είναι ένα γεγονός δυσάρεστο, αλλά υπήρχε πάντα. Τη Δευτέρα, οι ευρωπαϊκές αποφάσεις για τον τρόπο πληρωμής του φυσικού αερίου, ρογμές στο κοινό ευρωπαϊκό μέτωπο για την ενέργεια, θέση της Αθήνας η πληρωμή της Gazprom με τρόπο που δεν θα παραβιάζονται οι κυρώσεις. Η Γερμανία καλείται να πάρει αποφάσεις. Απειλές και αντίπεινα από τον Βλαντιμίρ Πούτιν σε όσες χώρες αναμειχθούν στον πόλεμο, η Μολδαβία εγκαταλείπει την ουδετερότητα και στέλνει βοήθεια στην Ουκρανία. Ρεκόρ τουρκικών παραβιάσεων, νέο εντονότατο το διάβημα από την Αθήνα, τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης με την Τουρκία μετατίθενται στο μέλλον, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Στην Αθήνα, η Φινλανδή Πρωθυπουργό συναντάται με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, στο επίκεντρο η εξελίξη στην Ουκρανία και οι έντονες διεργασίες της ένταξης της στο ΝΑΤΟ. Με μάσκα και το Μάιο στους εσωτερικούς χώρους, ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας. Η επιδημιολογική κατάσταση της χώρας θα κρίνει τις αποφάσεις από Ιούνιο και μετά. Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Νίκος Ψωμιάδης, στο μικρόφωνο η Ντένια Σαρακίνη. Για πληρωμές του ρωσικού φυσικού αερίου με ρούβλια ετοιμάζονται οι ενεργειακοί κολοσσοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως επιδιώκει η Μόσχα, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times. Την ίδια ώρα, το μήνυμα ότι η Ελλάδα θα παραμείνει ενεργειακά ασφαλή στέλνει η κυβέρνηση, ενώ αναφερόμενος στο θέμα της πληρωμής προς την Gazprom, ο Υπουργός Ενέργειας Κώστας Κρέκας τόνισε ότι η χώρα μας θα πληρώσει στις 20 Μαΐου τα φορτία που παρέλαβε για τον προηγούμενο μήνα. Πάμε να δούμε όλες τις τελευταίες εξελίξεις με την Κωνσταντίνα Δημητρούλη, τη συνάδελφο. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι. Έχουμε λοιπόν αυτό το δημοσίευμα των Financial Times, το οποίο, σύμφωνα με το οποίο η ενεργειακή κολοσσή της Ευρωπαϊκής Ένωσης φαίνεται ότι θα πληρώσουν τη Μόσχα με ρούβλια.
Ακριβώς, Ντένια, καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε όμως πρώτα από το πώς θα πληρώσει η χώρα, δηλαδή τι προθέσεις έχει η χώρα. Η χώρα λοιπόν θα πληρώσει την Gazprom στις 20 Μαΐου τα φορτία φυσικού αερίου που παρέλαβε τον προηγούμενο μήνα. Αυτή είναι η τακτική άλλωστε, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας ο κ. Κώστας Κρέκας μιλώντας στο ραδιόφωνο του Sky. Ναι. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η Ελλάδα θα πληρώσει την Gazprom με τρόπο που δεν θα παραβιάζονται κυρώσεις και θα διασφαλίζει παράλληλα την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας. Ο ίδιος μάλιστα εξήγησε δεν είναι ότι η χώρα
αυτό
είναι
σημαντικά. Αυτό τι σημαίνει, Κωνσταντίνα?
Αυτό μπορεί να σημαίνει πολλά πράγματα.
Ναι, δηλαδή.
Για την ακρίβεια, αυτός είναι και ο λόγος ο οποίος και η Ελλάδα μεταξύ πολλών χωρών ζητάει, από ό,τι φαίνεται, ζήτησε μάλλον την προηγούμενη εβδομάδα σε μια σύσκεψη κεκτημένων των κληρών με τους πρέσβεις των χωρών στις Βρυξέλλες. Ναι. Ζήτησαν λοιπόν διευκρινήσεις σχετικά με την οδηγία που έχει βγάλει η Κομισιόν αναφορικά με τον τρόπο πληρωμής σε ρούβλια. Ναι. Αυτό μπορεί να σημαίνει τα εξής, τουλάχιστον αν πάρουμε από την ευρωπαϊκή τακτική που έχουν χρησιμοποιήσει άλλες
χώρες,
εταιρείες για την ακρίβεια. αρχές διενωμένες από την Uniper, η οποία είναι ο Γερμανός διαχειριστής, ναι, που ενημέρωσε ότι χρησιμοποιεί, λέει, κάποιο μηχανισμό που επιτρέπει πληρωμές σε ευρώ, τα οποία μετατρέπονται σε ρούβλια από ρωσική τράπεζα, ο οποίος όμως βάσει της αξιολόγησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν παραβιάζει τις κυρώσεις. Αυτή ήταν η ανακοίνωση που έβγαλε ο Γερμανός διαχειριστής, ότι το έχει δηλαδή ήδη χρησιμοποιήσει. Προφανώς λοιπόν είναι κάτι.
Είναι μια επιλογή ενδεχομένως, έτσι.
Επιλογή, ναι, ακριβώς. Ο κ. Κρέκας, για την ακρίβεια, όταν του έγινε το σχετικό ερώτημα, mm-hmm, απάντησε ότι αξιολογούμε και μελετάμε όλες εκείνες τις νομικές, οικονομικές και πολιτικές πτυχές που προκύπτουν από τον συγκεκριμένο τρόπο πληρωμής που ζητάει η Ρωσία από τους πελάτες της.
Μάλιστα.
Ακριβώς αυτό είπε ο κ. Κρέκας σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα. Τώρα επανέλαβε βέβαια, Ντένι, ότι έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα για την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας, ότι μέσα σε ένα μήνα θα έχουμε μια νέα πλωτή δεξαμενή βεβαίως στη Ρευνηθούσα, mm-hmm, ενώ με και με τη νέα εγκατάσταση υγροποιημένου αερίου στην Αλεξανδρούπολη το 23 μπορούμε, είπε, να πούμε ότι θα ανεξαρτητοποιηθούμε από το ρωσικό φυσικό αέριο. Mm-hmm. Επίσης ο κύριος Σκρέκας αναφέρθηκε και στο υψηλό ενεργειακό κόστος που βέβαια ροκανίζει το εισόδημα των πολιτών, δηλώνοντας ότι θα συνεχίσει η κυβέρνηση να στηρίζει επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Ο ίδιος μάλιστα, Ντένια, προανήγγειλε ότι η κυβέρνηση σχεδιάζει και νέα μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, mm, ενώ σε ερώτηση για την πιθανότητα να υπάρξει πλαφόν στις τιμές, είπε ότι υπάρχουν πολλά σενάρια σε σχέση με τα πλαφόν, αλλά βασικός στόχος είναι να επεκταθεί η στήριξη σε όλους και κυρίως με δίκαιο τρόπο. Mm-hmm. Να πούμε τώρα για το δημοσίευμα που αναφέρθηκε στη ΣΥ, τον Financial Times, mm-hmm, που φαίνεται ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, έχουν ζητήσει διευκρινήσεις σε ορισμένες κατευθυντήριες γραμμές που, όπως είπαμε, έχει ήδη εκδώσει η Κομισιόν αναφορικά με την ερμηνεία του διατάγματος Πούτιν για πληρωμή σε ρούβλια, mm-hmm, υποστηρίζοντας μάλιστα οι χώρες αυτές ότι οι τρέχουσες οδηγίες είναι εξαιρετικά διφορούμενες. Και μάλιστα το θέμα ανέκυψε μετά, όπως μπορούμε να φανταστούμε, από την διακοπή της ροής από Ρωσία προς Βουλγαρία και Πολωνία.
Και
Βουλγαρία,
ναι, ναι,
και Πολωνία, ναι, φαίνεται ότι ζητούν πισταμένα πλέον και με αυστηρότητα τις διευκρινήσεις αυτές, διότι από ό,τι φαίνεται έχουν βρεθεί εκτεθειμένες τη στιγμή που άλλοι διαχειριστές, άλλες δηλαδή εταιρείες, έχουν ήδη πληρώσει, έχουν ήδη χρησιμοποιήσει μηχανισμούς που φαίνεται ότι δεν αντιβαίνουν στις κυρώσεις που έχει επιβάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Ρωσία και έχουν κάνει, να το πούμε απλά, τη δουλειά τους χωρίς να έχει
χωρίς να έχουν πρόβλημα. Ακριβώς.
Το φυσικό αέριο, ακριβώς, Ντένια. Να θυμίσουμε απλώς ότι το διάταγμα του Ρώσου Προέδρου προέβλεπε ότι οι Ευρωπαίοι αγοραστές φυσικού αερίου θα ανοίγουν δύο λογαριασμούς στην Gazprom Bank, σε ένα σε ξένο νόμισμα και έναν σε ρούβλι, σε ρούβλια. Εν συνεχεία η Gazprom Bank θα είναι στη συνέχεια υπεύθυνη για τη μετατροπή αυτού του ξένου νομίσματος σε ρούβλια και τη μεταφορά βεβαίως των χρημάτων κατόπιν στην Gazprom, που είναι ο τελικός αποδέκτης της πληρωμής. Τέλος, να πούμε ότι από χθες διεθνή δημοσιεύματα αρχής γενομένης από τον Bloomberg, Ντένια, υποστηρίζουν ότι κάποιες ευρωπαϊκές εταιρείες πραγματοποίησαν ήδη πληρωμές σε ρούβλια. Δεν είναι σαφές βέβαια ακόμα αν αυτές οι εταιρείες ανήκουν ή έχουν έδρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ίσως δεν έχει ξεπεραστεί σκόπελος των κυρώσεων και με αυτόν τον τρόπο. Ναι. Σύμφωνα πάντα με τον Bloomberg και κάποιες άλλες 10 τον αριθμό, είναι έτοιμες να ανοίξουν λογαριασμό σε ρούβλια. Μεταξύ αυτών κατονομάζουμε και την Ιταλική, τον Ιταλικό διαχειριστή, την Eni. Να πούμε ότι υπάρχουν
ότι
θα ανοίξουν λογαριασμού.
Θα ανοίξουν λογαριασμού σε ρούβλια.
Ότι θα ανοίξουν λογαριασμού στους δύο λογαριασμούς.
Ναι. Σε ρούβλια, ναι. Σε ευρώ και θα γίνεται η μετατροπή, έτσι. Αυτό.
Ακριβώς, ναι. Ντένια, που σημαίνει ότι έχουμε λοιπόν την Ιταλική Eni, έναν πολύ μεγάλο πελάτη, έναν από τους μεγαλύτερους πελάτες στην Gazprom που εξετάζει τις εκλογές αυτές. Επίσης έχουμε την OMVE, η οποία είναι, σύμφωνα με το Reuters, είναι η Αυστριακή, που σύμφωνα με το Reuters υποστηρίζει ότι η εταιρεία εργάζεται για μια λύση που θα είναι συμβατή επίσης με τις κυρώσεις. Όμως αρνήθηκε η OMVE να διευκρινίσει αν αυτό σημαίνει πως θα χρησιμοποιήσει λογαριασμούς ή με ποιον άλλον τρόπο, τέλος πάντων, σαν διαχειριστή την όλη κατάσταση. Είπαμε, ο Γερμανός διαχειριστής, η Uniper, πρόκειται να μεταφέρει τις πληρωμές της για το ρωσικό αέριο σε μια ρωσική τράπεζα, και δεν θα χρησιμοποιεί πλέον μία τράπεζα με έδρα την Ευρώπη. Είναι αυτό που σου είπα προηγουμένως, ότι υπάρχει περίπτωση συγκεκριμένες εταιρείες να εξυπηρετούν τις πληρωμές της Ευρώπης χωρίς να έχουν έδρα την Ευρώπη, επομένως να παρακάμπτουν τις κυρώσεις. Φαίνεται ότι όλοι προσπαθούν τουλάχιστον να μην έχουν την τύχη από ό,τι φαίνεται της Πολωνίας και της Βουλγαρίας, με την Πολωνία και τη Βουλγαρία να θεωρούν αυτούς ότι έχουν βρεθεί εκτεθειμένες λόγω κακής συνεννόησης με την Κομισιόν.
Επομένως, αυτό που επιδιώκεται τώρα, αυτό που καταλαβαίνουμε, είναι να μην υπάρξουν και άλλες χώρες, να μην βρεθούν στη θέση που βρέθηκε η Βουλγαρία με την Πολωνία, έτσι.
Να ξεπεράσουν την σκόπελο των κυρώσεων, των ευρωπαϊκών κυρώσεων, και την ίδια στιγμή να μην φανεί ότι κάνουν, αν θέλεις, και το χατήρι ή τέλος πάντων υποκύπτουν στον εκβιασμό του Προέδρου Πούτιν.
Μάλιστα. Με δύο επιλογές ως επικρατέστερες, έτσι, με βάση αυτά που συζητήσαμε, Κωνσταντίνε, για να γίνεται και λίγο κατανοητό αυτό που λέμε. Γι' αυτό πολλές φορές γίνονται οι ερωτήσεις, για να γίνεται κατανοητό πού ακριβώς βρισκόμαστε και με ποιο τρόπο μπορεί να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα αυτό.
Αυτό που προσπαθεί πάση θυσία η Ευρώπη, και αυτό πρέπει να κρατήσουμε, είναι να διασφαλίσει την ενεργειακή της επάρκεια
για ακριβώς
όσο μεγαλύτερο διάστημα γίνεται, διότι διασφαλίσει την ενεργειακή της επάρκεια, πέρα από τα προβλήματα τα οποία θα αντιμετωπίσει η οικονομία της, τα νοικοκυριά, οι επιχειρήσεις που αντιλαμβανόμαστε τι σημαίνει αυτό. Πέρα από αυτό, μένει και κάτι ακόμα σε οικονομικό επίπεδο. Ουσιαστικά πέφτει στην ανάγκη άλλων προμηθευτών ενέργειας, κάτι το οποίο ανεβάζει τις τιμές.
Έτσι.
Βλέπει LNG, βλέπει υδροποιημένο φυσικό αέριο.
Βέβαια. Κάνεις άλλες επιλογές. Αναγκάζεσαι να κάνεις άλλες επιλογές.
Που θα τις κάνεις, γιατί έχεις κάνει την επιλογή της απεξάρτησης ούτως ή άλλως.
Ναι. Αλλά πιο ελεγχόμενο, έτσι, πιο ελεγχόμενο.
Ακριβώς. Και αυτό να μεταφέρεται στις τιμές.
Και όχι με αυτό που λέμε με το μαχαίρι στο λαιμό. Γιατί ακριβώς καταλαβαίνουμε ότι όταν δεν έχεις ενεργειακή επάρκεια, όταν είναι το πρόβλημά σου άμεσο, εκεί βέβαια μπορεί πιο εύκολα να πληρώσεις περισσότερα.
Ακριβώς, Δανία. Πάντως ο Υπουργός, να πούμε και να κλείσουμε με αυτό, ότι είπε ότι θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε νοικοκυριά, και φαίνεται ότι υπάρχουν στα σκαριά και νέα σχέδια για την αντιμετώπιση του υψηλού ενεργειακού κόστους από νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
Να το δούμε αυτό πώς θα γίνει, γιατί ήδη υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα που έχει προκύψει με τις διακοπές ηλεκτροδότησης σε πολλά νοικοκυριά και επιχειρήσεις λόγω απλήρωτων λογαριασμών, οι οποίοι ήταν υπέρογγοι.
Να πούμε και γι' αυτό, μιας και αναφέρθηκε ότι ο κ. Τρέκας επίσης αναφέρθηκε στο θέμα αυτό, λέγοντας ότι το 2017-2018 είχαμε πολύ περισσότερες διακοπές ρεύματος σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις από ό,τι είχαμε το 2021, μέχρι εκεί τουλάχιστον. Από εδώ και πέρα θα δείξει.
Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό θα το δούμε βέβαια, γιατί τώρα είναι τι γίνεται από εδώ και στο εξής, γιατί μέσα στον Απρίλιο φαίνεται να έχουν υπάρξει διακοπές σε μεγάλο αριθμό νοικοκυριών. Θα το δούμε, γιατί καταλαβαίνουμε ότι αντιμετωπίζουμε μια πραγματικότητα με πολύ μεγάλους λογαριασμούς, Κωνσταντίνα, ηλεκτρικού ρεύματος και σε νοικοκυριά και σε επιχειρήσεις. Να σε ευχαριστήσουμε και πάμε να ακούσουμε τον κύριο Σκρέκα.
Εμείς θα πληρώσουμε με έναν τρόπο που να μην παραβιάζονται φυσικά οι κυρώσεις και που θα διασφαλίζουν φυσικά την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας.
Κλιμακώνεται η αντιπαράθεση της Δύσης με τη Μόσχα, η οποία διαμηνύει ότι θα υπάρξει απάντηση στις προσπάθειες απομόνωσής της. Τα βλέμματα στραμμένα στην έκτακτη Σύνοδο των Ευρωπαίων Υπουργών Ενέργειας και τις αποφάσεις για τον τρόπο πληρωμής της Gazprom για το ρωσικό φυσικό αέριο. Την ίδια ώρα, πυραυλικές επιθέσεις σημειώθηκαν στην υπορωσική κατοχή πόλη Χερσόνα, κοντά στο μεγάλο τηλεοπτικό πύργο στο κέντρο της πόλης. Τις επιθέσεις εξαπέλυσε ο Ουκρανικός στρατός, όπως μεταδίδουν τα διεθνή δίκτυα. Και εμείς πάμε στον Δημήτρη Φαναριώτη να μας δώσει όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Καλό μεσημέρι και στους ακροάτρες και τους ακροατές του πρώτου προγράμματος. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, ο Αντώνιο Γκουτέρες, ζήτησε σήμερα από τη Ρωσία να δεχθεί να συνεργαστεί με την έρευνα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για εγκλήματα πολέμου που ενδέχεται να διαπράχθηκαν στην Ουκρανία. Όταν κοιτάζουμε αυτές τις φρικτές εικόνες, βλέπω πόσο σημαντικό είναι να έχουμε μια ολοκληρωμένη έρευνα και να αποδώσουμε ευθύνες, δήλωσε ο Γκουτέρες από την Μπούτσα, το προάστιο του Κιέβου, όπου οι Ουκρανοί κατηγορούν τους Ρώσους στρατιώτες της σφαγείας αναμάχους όταν είχαν υπό τον έλεγχό του στην πόλη τον Μάρτιο. Mm-hmm. Ο Γκουτέρες έφτασε χθες το βράδυ στην Ουκρανία, ενώ την Τρίτη επισκέφθηκε τη Μόσχα, όπου συναντήθηκε με τον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν, από τον οποίο ζήτησε να συνεργαστεί με τον ΟΗΕ, προκειμένου να απομακρυνθούν οι άμαχοι από τις περιοχές που βομβαρδίζονται το ρωσικό στρατό, κυρίως στην Ανατολική και Νότια Ουκρανία. Μέρες μετά τη συνάντησή του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, ο κ. Γκουτέρες είπε ότι θέλει να βοηθήσει την οργάνωση ανθρωπιστικών εκενώσεων στη Μαριούπολη. Ένας πόλεμος είναι κάτι παράλογο τον 21ο αιώνα, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, μόλις έφτασε στην Μποροδιάνκα, ένα προάστιο του Κιέβου, στο οποίο οι Ουκρανοί κατηγορούν τους Ρώσους ότι διέπραξαν ομότητες. Η Ρωσία χρησιμοποιεί το φυσικό αέριο και το εμπόριο ως όπλο της Ευρώπης, είπε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοδιμίρ Ζελένσκι. Τα σχόλια έκανε όταν χθες η ρωσική κρατική ενεργειακή εταιρεία Gazprom διέκοψε τις προμήθειες φυσικού αερίου στην Πολωνία και τη Βουλγαρία, κάτι που η Ευρωπαϊκή Ένωση χαρακτήρισε εκβιασμό. Πάντως, το Ηνωμένο Βασίλειο ανακοίνωσε ότι η Ρωσία πρέπει να αποθηθεί από ολόκληρη την Ουκρανία, με την πιο ξεκάθαρη δήλωση μέχρι τώρα για τους στόχους της κυβέρνησης. Και πρόσθεσε σήμερα η Υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας, η Λιζ Τρας, ότι ο πόλεμος μπορεί να διαρκέσει ακόμη και 5 χρόνια. Ο Πούτιν εντωμεταξύ προειδοποιεί ότι οποιαδήποτε χώρα παρεμβαίνει στην Ουκρανία θα αντιμετωπίσει μια αστραπιαία απάντηση. Όπως είπες και εσύ, mm-hmm. πολύ κρίσιμη για το ενεργειακό ζήτημα, θεωρείται η Σύνοδος των Υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης τη Δευτέρα, όπου θα ληφθούν αποφάσεις για τον τρόπο πληρωμής της Gazprom, αλλά και συνολικά πώς θα γίνει διαχείριση όλου αυτού του πολύ δύσκολου ενεργειακού παζλ.
Μάλιστα. Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε.
Εγώ.
Η αναζήτηση κοινής τακτικής απέναντι στις ρωσικές απειλές αλλά και ο σχεδιασμός ενός νέου πακέτου κυρώσεων θα βρεθούν στο επίκεντρο της συνεδρίας του Συμβουλίου Υπουργών Ενέργειας Ευρωπαϊκής Ένωσης τη Δευτέρα 2 Μαΐου. Βασικό θέμα της συνεδρίασης ο τρόπος πληρωμής της Gazprom μετά την απέτηση των Ρώσων να πληρώνονται σε ρούβλια για το φυσικό αέριο. Πάμε στις Βρυξέλλες και στην ανταποκρίτριά μας Ειρήνη Ζαρκαδούλα να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Ειρήνη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Μπένια. Αυτό που λένε οι Βρυξέλλες είναι ότι αποτελεί ξεκάθαρη παραβίαση των κυρώσεων εάν τα κράτη-μέλη, εάν οι ευρωπαϊκές εταιρείες ανοίξουν δεύτερο λογαριασμό για να πληρώνουν σε ρούβλια, όπως ακριβώς ζήτησε ο Βλαντίμιρ Πούτιν. Δηλαδή, αυτό που πρέπει να κάνουν είναι να συνεχίσουν να πληρώνουν σε ευρώ ή σε δολάρια, ανάλογα τι λέει το συμβόλαιό τους, και να μην κάνουν καμία άλλη κίνηση. Τώρα, το αν πληρώσουν κανονικά τα κράτη-μέλη σε ευρώ ή δολάρια και τα μετατρέψουν οι Ρώσοι μόνοι τους, αυτό δεν αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως, εάν μια εταιρεία λειτουργήσει αλλιώς και αν έχει δεύτερο λογαριασμό, αυτό είναι ένα πρόβλημα. Ρωτήθηκαν σήμερα σε ενημέρωση που έγινε Ευρωπαίοι αξιωματούχοι για το τι γίνεται, γιατί υπάρχουν κάποιες πληροφορίες για κάποια κράτη-μέλη. Δεν έδωσαν περισσότερα στοιχεία. Δεν έχουμε φτάσει, λέει, σε αυτό το σημείο. Και αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι αναλύουν την κατάσταση για να δουν εάν και πώς κινούνται ευρωπαϊκές εταιρείες. Γιατί διαβάζουμε δημοσιεύματα, αλλά αυτό που θέλουν εδώ είναι αυτά στοιχεία σε σχέση με τις εταιρείες.
Πάντως υπάρχουν αυτές οι πληροφορίες, Ειρήνη, ότι υπάρχουν εταιρείες. Έτσι, ναι. Και στους Financial Times. Ναι.
Υπάρχουν δημοσιεύματα.
Και για συγκεκριμένες εταιρείες που ήδη έχουν προχωρήσει στην κίνηση αυτή να ανοίξουν δεύτερο λογαριασμό.
Αυτή τη στιγμή δεν μας δίνουν όμως από εδώ κανένα άλλο στοιχείο.
Ναι, κατανοητό. Ναι.
Αυτό που τονίζεται και επαναλαμβάνεται συνεχώς είναι, που είπε και η Ursula von der Leyen, δεν πρέπει τα κράτη-μέλη να υποκύπτουν στους εκβιασμούς και στα αιτήματα του Βλαντίμιρ Πούτιν. Τώρα, είναι σημαντικό το Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας. Επίσης, από την Τετάρτη και μετά αναμένεται το πιο πιθανό, το έκτο πακέτο κυρώσεων. Mm-hmm. Εκεί θα έχουμε το πετρέλαιο, βασικό θέμα, και το εμπάργκο στο πετρέλαιο. Πώς θα είναι αυτό το εμπάργκο, γιατί δεν, αυτό που λέμε το πιο πιθανό να μην είναι ολικό εμπάργκο, να έχει μια διαφορετική μορφή, ακόμη είναι υποσυζήτηση, ακόμη υπάρχουν διαφωνίες, έχουμε τη Γερμανία, Ουγγαρία, δηλαδή χώρες οι οποίες εξαρτώνται περισσότερο από, από την Ρωσία ενεργειακά, είναι και πιο δύσκολες στο να πάρουν τέτοιου είδους αποφάσεις. Θα έχουμε φυσικά προσφύγει νέων ονομάτων στη λίστα των κυρώσεων, κυρώσεις που αφορούν πάλι τις τράπεζες. Ναι. Οπότε όλες αυτές οι μέρες έχουν έντονες διαβουλεύσεις και είναι δύσκολες οι εξισώσεις. Διότι πλέον τα συμφέροντα των κρατών μελών πάλι είναι διαφορετικά.
Έτσι είναι.
Και πιο δύσκολες οι αποφάσεις.
Έτσι είναι, το καταλαβαίνουμε και γι' αυτό υπάρχουν έτσι και διαφορετικές προσεγγίσεις, έτσι ακριβώς επειδή τα συμφέροντα είναι διαφορετικά. Μένει να δούμε λοιπόν πώς όλο αυτό θα γίνει η διαχείριση σε κεντρικό επίπεδο στις Βρυξέλλες και πώς αυτό θα συμφωνηθεί και με τις υπόλοιπες χώρες, έτσι, που κάποιες φαίνεται να έχουν μια διαφορετική προσέγγιση.
Και αυτό που μας είπαν κιόλας, γιατί ρωτήσαμε εάν υπάρχει πιθανότητα να υπάρξει κάποια σύνοδος, ίσως και νωρίτερα από τις 30-31 Μαΐου, γιατί από την αρχή που ανακοινώθηκε λέγαμε ότι αυτό είναι πάρα πολύ μακριά.
Ναι, βέβαια. Μαΐου. Έτσι
και μαζί είναι. Το να διοργανώσουμε κάτι μόνο για να συζητήσουμε δεν έχει νόημα. Έχει νόημα να γίνει μία σύνοδος, ακόμα και τηλεδιάσκεψη, όταν θα έχουμε κάτι να δώσουμε, κάτι να συμφωνήσουμε. Αλλιώς, ναι, να βρισκόμαστε μόνο για να μιλάμε, το κάνουμε ούτως ή άλλως.
Ναι. Κατανοητό, Ειρήνη, αυτό. Κατανοητό. Απλά αυτό που λέμε πολλές φορές είναι ότι θα πρέπει να προχωρήσει κάποιες κινήσεις όσο είναι νωρίς, έτσι, για να προλάβεις κάποια πράγματα. Γι' αυτό και τότε συζητάγαμε και λέγαμε ότι είναι ίσως λίγο αργά αυτό το τέλος Μαΐου, το 25 Μαΐου.
Και πιο γρήγορα, γιατί τώρα μπορούμε να αναμένουμε στο καλοκαίρι, αλλά τρεις μήνες είναι το καλοκαίρι.
Έτσι είναι.
Φινόπωρο, χειμώνας, αυτό είναι το θέμα.
Έτσι είναι, έτσι είναι. Λοιπόν, για να δούμε λοιπόν, θα είναι ιδιαίτερα σημαντικές και κρίσιμες οι επόμενες μέρες και οι αποφάσεις που θα ληφθούν. Να σε ευχαριστήσουμε, Ειρήνη, για το ρεπορτάζ. Τη διαβεβαίωση ότι υπάρχει ενεργειακή επάρκεια και δεν πρόκειται να προκύψει διαταραχή σε ό,τι αφορά την προμήθεια της χώρας, έδωσε και πάλι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου, ενώ αναφερόμενος στο ζήτημα του τρόπου πληρωμής στην Gazprom για την προμήθεια φυσικού αερίου, τόνισε ότι η χώρα θα συνεχίσει να πληρώνει με τρόπο που δεν θα παραβιάζονται οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Το ακούσαμε, το είπε και ο κύριος Κρέκας. Να πάμε στον Άγη Βαγιάννη, τον πολιτικό μας συντάκτη. Καθώς, Άγη, καλό μεσημέρι, είχαμε και μια τηλεφωνική επικοινωνία, έγινε γνωστό αυτό πριν από λίγο, του Πρωθυπουργού με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ. Τον κάλεσε ο κύριος Μητσοτάκης, με θέμα βέβαια να σταματήσουν αμέσως οι προκλήσεις της Τουρκίας. Είναι πολλά τα θέματα που βρίσκονται στο επίκεντρο.
Σύμφωνα λοιπόν, καλό μεσημέρι. Για αυτή την επικοινωνία, να πούμε πώς έγινε η σχετική αναφορά του κ. Μητσοτάκη με τη διάρκεια των κοινών δηλώσεων του με την Φιλανδία Πολογό, το οποίο βρίσκεται στην Αθήνα. Τόνισε πως αυτή η συμπεριφορά του Τούρκου Πρόεδρου είναι παράδεκτη και υπονομεύει την πρόοδο που υπήρξε στην πρόσφατη συνάντηση με τον Τούρκο Πρόεδρο, τον κ. Ερντογάν. Πρέπει να σταματήσει αμέσως, συμπλήρωσε ο Πρωθυπουργός, και τόνισε πως η Αθήνα θα θέσει το ζήτημα σε όλα τα χώρα, αφού η Τουρκία δεν ευθυγραμμίζεται με τις κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας, προσθέτοντας πως αυτή η συμπεριφορά δεν είναι συμπεριφορά χώρας που επιθυμεί να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, όσο αφορά τα ενεργειακά, είπε και εσύ, ο κ. Οικονόμου, αναφέρθηκε για μία ακόμα φορά στον τρόπο με τον οποίο η χώρα θα συνεχίσει να πληρώνει την Gazprom, τρόπος ο οποίος δεν θα παραβιάζει τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Εμείς ευρώ πληρώναμε ευρώ, θα συνεχίσουμε να πληρώνουμε, δήλωσε χαρακτηριστικά, αναφέροντας πώς θα γίνει μετατροπή, το πώς θα γίνει μετατροπή σε ρούβλια αποτελεί ένα τεχνικό ζήτημα ευθυγραμμισμένο με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είπε δε πως το τρίτο δεκαήμερο του Μαΐου η Ελλάδα δεν αντιμετωπίζει κάποιο ζήτημα αναφορικά με τις πληρωμές, καθαρίζοντας πως δεν τίθεται κίνδυνο συνολικά για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της χώρας. Δεν υπάρχει περίπτωση να κατεβάσουμε το διακόπτη, δεν υπάρχει αυτή η περίπτωση να αφιδιαστούμε προς την κατεύθυνση αυτή. Ήταν το μήνυμα που εξέφρασε χθες μετά την έκθεση της σύσκεψης που έγινε στο Μαξίμου κυβερνητικά στελέχη. Και ουσιαστικά πρόκειται για μια διπλή στόχη σε πλευρά της κυβέρνησης. Η μία πλευρά περιλαμβάνει την επίσπευση των διαδικασιών για την υλοποίηση του εθνικού σχεδίου στήριξη. Αναφέρθηκε σε αυτό και ο κ. Οικονόμου, λέγοντας πως η χώρα επεξεργάζεται ταυτόχρονα με την Ευρωπαϊκή Ένωση το δικό της εθνικό σχέδιο μιας περισσότερο αποφασιστικής παρέμβασης στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος και με ευρύτερο χρονικό ορίζοντα. Διάφορα σενάρια και επιλογές είναι στο τραπέζι του σχεδίου. Αυτό με στόχο, όπως ανέφερε και πάλι ο κ. Οικονόμου, είναι να διαμορφωθεί η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος για τον καταναλωτή πολύ χαμηλότερα από το επίπεδο που είναι σήμερα. Ο δεύτερος στόχος περιλαμβάνει την αύξηση πίεσης προς τις Βρυξέλλες, στο μέτωπο που συνηθίσαμε να αποκαλούμε κοινές ευρωπαϊκές απαντήσεις σε ένα κοινό ευρωπαϊκό πρόβλημα, με την Ελλάδα να εξετάζει την προοπτική να υποβάλει μέσα στις επόμενες ημέρες έτοιμα επίσπευσης της Συνόδου Κορυφής, που είναι προγραμματισμένη, όπως λέγατε και προηγουμένως, για το τέλος του Μαΐου. Για το θέμα τώρα συνολικά και το τι είχε το αποτέλεσμα της χθεσινής σύσκεψης, υπάρχουν ζητήματα κυρίως με την αποκλειδωμή. Σε κάθε περίπτωση, επαναλαμβάνουμε ότι η κυβερνητική στελέχη της Ελλάδας θα είναι και θα παραμείνει ενεργειακά ασφαλής, ενώ παράλληλα και από το Υπουργείο Ενέργειας έχει καταρτιστεί και παρουσιάστηκε χθες ένα σχέδιο για την κάλυψη των αναγκών της χώρας. Ανάμεσα σε άλλα είναι η πρόθεση από τον ΔΕΣΟ της αναβάθμισης της αποθηκευτικής δύνασης του πνευματικού σταθμού της Ευρυπιστούσας, η ιδέα επαεμπορίας να παρακολουθεί τη διαθεσιμότητα των φορτίων LNG στις διεθνείς αγορές προκειμένου να προμηθευτεί επιπλέον φορτία εφόσον κρυθεί αναγκαίο. Επίσης, εξετάζεται η αύξηση των δωρών φυσικού αερίου από το Αζερβαϊτζάν μέσω του ΤΑΠ, αλλά και την εκπόνηση αιτήσεως σχεδίου από την ΔΕΗ για αυξημένη εξόρυξη λιγνίτη κατά την επόμενη διετία κατά 50% και τη διαθεσιμότητά του στα εργοστάσια.
Μάλιστα.
Παράλληλα, προωθείται και η αποθήκευση αερίου στην Ιταλία για τη διατήρηση στρατηγικής εφεδρείας και η υποθαλάσσια αποθήκη στην Καβάλα, ενώ στο σχέδιο παράλληλα εντάσσεται και η ολοκλήρωση κρίσιμων υποδομών που θα ενισχύσουν την ενεργειακή ασφάλεια της Ελλάδας, όπως η αγωγή φυσικού αερίου Ελλάδας-Βουλγαρίας και Ελλάδας Βόρειας Μακεδονίας, οι νέοι θερματικοί σταθμοί υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Κόρινθο και την Αλεξανδρούπολη, αλλά και ηλεκτρικές διασυνδέσεις με γειτονικές χώρες όπως είναι η Αίγυπτος.
Να πούμε βέβαια ότι όλα αυτά, έτσι, τα εναλλακτικά, οι εναλλακτικοί τρόποι αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης και διασφάλισης ενεργειακής επάρκειας είναι και πολύ πιο κοστοβόρες. Τώρα, Άγη, ρωτήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και για το θέμα που βρίσκεται βέβαια στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας και έχει να κάνει με τις διακοπές ηλεκτροδότησης σε νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις.
Ακριβώς. Ο κύριος Οικονόμου επανέλαβε πως σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, μετά τα 17, μάλιστα, ανέφερε και τα σχετικά νούμερα, οι σχετικές αιτήσεις, μάλλον το θέμα δεν είναι νέο. Υπήρχαν και τα προηγούμενα χρόνια που δεν υπήρχε αυτή η ενεργειακή αύξηση και μάλιστα τόνισε πως το τελευταίο διάστημα αυτό που προσπαθεί να βρει λύση κυβέρνηση είναι η επαναφορά της κιλοβατόρας σε αρχή και τα προηγούμενα. Στην προηγούμενη περίοδο, προσθέτοντας πως οι ανακοινώσεις θα γίνουν αυτές το Μάιο και ότι η κυβέρνηση έκανε και θα κάνει ό,τι είναι δυνατό ώστε οι πολίτες να μπορούν να πληρώσουν λογαριασμούς. Ωστόσο, τόνισε πως το συγκεκριμένο δυσάρεστο φαινόμενο πάντα υπήρχε, μάλιστα με αφορμή το 2017. Σημείωσε πως τότε είχαμε 233.000 περιπτώσεις που διακόπηκε η ηλεκτροδότηση. Βέβαια, δεν γνωρίζουμε αν αυτές οι συγκεκριμένες περιπτώσεις αφορούσαν αυξημένους λογαριασμούς ή ουσιαστικά αλλαγές δεκτήρου.
Ναι, αυτό ισχύει. Άγη, να σε ευχαριστήσουμε για την αναλυτική πληροφόρηση. Νομοθετική ρύθμιση θα καταθέσει αύριο στη Βουλή ο ΣΥΡΙΖΑ, προκειμένου να μην κόβεται το ρεύμα σε όσους δεν πληρώνουν τη ρήτρα αναπροσαρμογής, μέχρι ότου κριθεί οριστικά το ζήτημα από τα δικαστήρια. Τη δήλωση αυτή έκανε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, μετά τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας, Δημήτρη Βερβεσό, με θέμα την πρωτοβουλία των δικηγόρων να καταθέσουν το επόμενο διάστημα προσφυγές αλλά και εξώδικες διαμαρτυρίες για το ζήτημα, το μεγάλο αυτό ζήτημα που έχει προκύψει. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Βερβεσό.
Αύριο θα πάρουμε πρωτοβουλία, καταθέτοντας νομοθετική τροπολογία, η οποία θα δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να μην πληρώσουν τη ρήτρα αναπροσαρμογής μέχρι ότου κριθεί η νομιμότητά της στα ελληνικά δικαστήρια. Και καλούμε την κυβέρνηση να σταματήσει να σφυρίζει αδιάφορα και όλα τα κόμματα να στηρίξουν αυτή την πρωτοβουλία. Ζούμε σε ένα κράτος δικαίου, σε μια ευνοούμενη πολιτεία και δεν μπορεί παράλογες και παράνομες πρακτικές να επιβαρύνουν τον πολίτη σε σημείο που νοικοκυριά και επιχειρήσεις σήμερα να έχουν υπαρξιακό πρόβλημα.
Το μείζον κοινωνικό αγαθό του ηλεκτρικού ρεύματος δεν πρέπει να στερηθεί από κανένα σπίτι εν ώψη των εξελίξεων μέχρι ότου τα ελληνικά δικαστήρια αποφανθούν και αποφασίσουν αν η ρήτρα αναπροσαρμογής είναι συμβατή με την ελληνική νομοθεσία και την ενωσιακή ένωμη τάξη. Μέχρι τότε κανένας Έλληνας πολίτης, καμία επιχείρηση, κανένας επιτευγματίας δεν πρέπει να στερηθεί το βασικό αυτό αγαθό.
Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Βερβεσό, ακούσαμε και τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον κύριο Τσίπρα, να αναφέρεται ακριβώς αυτό, στο ότι μέχρι να υπάρξει τελεσίδικη απόφαση για τη ρήτρα αναπροσαρμογής, να μπορεί ο καταναλωτής να μην πληρώνει αυτή τη ρήτρα αναπροσαρμογής που πολλές φορές, τις περισσότερες φορές, οδηγεί σε υπέρογκους λογαριασμούς, οι οποίοι δεν μπορούν να πληρωθούν. Όλα αυτά συνδέονται, πάμε στον πολιτικό μας συντάκτο Βαγγέλη Παπαδημητρίου, όλα αυτά συνδέονται και με το θέμα που έχει προκύψει με τις διακοπές, δηλαδή ηλεκτροδότηση σε πολλά νοικοκυριά και επιχειρήσεις, οι οποίες αδυνατούν και οι οποίοι αδυνατούν να πληρώσουν τους υπέρογους λογαριασμούς της ΔΕΗ. Ένα θέμα, Βαγγέλη, καλό μεσημέρι, που προκάλεσε έτσι υπήρξε μεγάλη αντίδραση μετά την δήλωση που έκανε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο Βασίλης Οικονόμου, στην πρωινή εκπομπή της ΕΡΤ, ότι οι Έλληνες έχουν μάθει στο τζάμπα, επομένως να πληρώσουν το ρεύμα γιατί το τζάμπα πέθανε.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ντένια, ακριβώς όπως το λες, είναι μάλιστα σχετική ανακοίνωση. Έχει εκδώσει και επισήμως το γραφείο τύπου της Κουμουντούρου. Ναι. Μάλιστα, χαρακτήρισε τη δήλωση του κυρίου οικονόμου σε εμάς την ΕΡΤ ως απίσμενο θράσος. Στην ατζέντα της αντιπολιτευτικής τακτικής της Κουμουντούρου έβαλε και την κυρία Καραμαλή, η οποία ενημέρωσε τον κόσμο πως χαλάλι του κυρίου Στάση Έπαυλη των 750 τετραγωνικών μέτρων με πισίνες Ολυμπιακών εγκαταστάσεων που χτίζει στη Τζιάμ έθεσε πρώτων ευθυνών του τον Πρωθυπουργό, όπως λέει η ανακοίνωση τουλάχιστον της Κουμουντούρου, ότι ο κύριος Μητσοτάκης και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας όχι απλά στηρίζουν την εσχροκέρδεια, αλλά κοροϊδεύουν τους πολίτες μέσα στα μούτρα τους. Πολύ σκληρή ανακοίνωση. Απαιτούμε κατά λίγη ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ να μην προχωρήσει ο σχεδιασμός για χιλιάδες διακοπές παροχής ρεύματος. Η κοινωνία απαιτεί μέτρα προστασίας, μέτρα που μια προοδευτική κυβέρνηση μπορεί να υλοποιήσει. Αυτό ούσε την πρωτοβουλία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Ουσιαστικά πρόκειται να θέσει κοινοβουλευτικά ο Αλέξης Τσίπρας αύριο, όπως ανακοίνωσε. Μία πρωτοβουλία που είπε ότι την πήρε μαζί με άλλους δικηγορικούς συλλόγους, ο Δικηγορικός Σύλλογος της Αθήνας, προσέφηγαν στη δικαιοσύνη για τη λεγόμενη ρήτα αναπροσαρμογής. Μάλιστα, θα πρέπει να σας πω ότι σύμφωνα με την πληροφορία μας, η νομική άποψη του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας είναι ότι δεν μπορεί να ευσταθήσει νομικά, δεν μπορεί να ισχύσει νομικά, αλλά και συνταγματικά η ρήτρα αναπροσαρμογής. Είναι κάτι που παίρνεται με μια πρωτοβουλία της ιδιωτικής επιχείρησης και όχι σε συνεννόηση και σε συμφωνία με τον πελάτη, κάτι που προϋποθέτει ουσιαστικά και το ίδιο το συμφωνητικό.
Ναι.
Και μάλιστα και σε επίπεδο, έλεγαν οι δικηγόροι σήμερα, οι εκπρόσωποι του Δικηγορικού Συλλόγου, ότι ξεπερνάει ακόμα και τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες. Μάλιστα, όπως είπε ο Αλέξης Τσίπρας, η έκβαση της υπόθεσης αυτής στα δικαστήρια είναι η κρίσιμη μάχη για τον καταναλωτή το επόμενο διάστημα. Η πρωτοβουλία ουσιαστικά του ΣΥΡΙΖΑ είναι να πάρει την καταγγελία, τη νομική δηλαδή διαδικασία του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας και να το κάνει κοινοβουλευτικό ερώτημα ή κοινοβουλευτική πρόταση.
Για να μπορέσει να ρυθμιστεί, έτσι, να υπάρχει μια ρύθμιση δηλαδή.
Αυτό είναι. Ναι. Δηλαδή την πρωτοβουλία του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας με τα νομικά επιχειρήματα των δικηγόρων.
Ναι.
Θέλει η αξιωματική αντιπολίτευση να την κάνει και κοινοβουλευτική πρόταση. Όπως είπε μάλιστα, δεν είναι μόνο του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας, είναι και άλλων δικηγορικών συλλόγων, της Ενώσεως Καταναλωτών και της ΕΚΠΙΖΟ, την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ στηρίζει. Μάλιστα, νωρίτερα σε σύσκεψη που είχε με το Προεδρείο της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων της Ελλάδος, τόνισε ότι αυτό που καταλαβαίνει ο κόσμος που δεν ξέρει νομικά είναι ότι βλέπει έναν λογαριασμό που έρχεται περίπου ίδιος σε ό,τι αφορά την ποσότητα του ρεύματος και την κατανάλωση και το κόστος και μία ρήτρα αναπροσαρμογής που το αυξάνει τρεις φορές. Αυτό έχει τρελάνει τον κόσμο και θεωρούμε ότι είναι παράλογο, είπε ο Αλέξης Τσίπρας.
Λοιπόν, καταλαβαίνουμε ότι αν προχωρήσει κάτι τέτοιο θα είναι πολύ σημαντικό για τους προκειμένου να μπορέσουν να θωρακιστούν οι καταναλωτές, να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν το τεράστιο πρόβλημα με το οποίο πάρα πολλοί βρίσκονται αντιμέτωποι. Αυτό ακριβώς το οποίο περιέγραψες. Ένα λογαριασμό κατανάλωσης ρεύματος πάνω κάτω στα ίδια επίπεδα με αυτούς που είχαν τα προηγούμενα χρόνια. Με ένα τεράστιο ποσό, διπλό και τριπλό πολλές φορές ρήτρα αναπροσαρμογής, που βέβαια εκτοξεύει το τελικό ποσό και το οποίο στις περισσότερες περιπτώσεις οι καταναλωτές δεν μπορούν να το πληρώσουν, Βαγγέλη, γιατί ξεπερνάει κατά πολύ και το μισθό τους, καλά σίγουρα τις συντάξεις, αλλά και το μισθό στις περισσότερες περιπτώσεις. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι αν υπάρξει αυτή η νομοθετική ρύθμιση, τουλάχιστον για ένα χρονικό διάστημα μέχρι να τελεσυδικήσουν τα δικαστήρια, θα μπορεί ο κόσμος να αντιμετωπίσει το πρόβλημα αυτό που έχει προκύψει.
Ουσιαστικά αυτό που βάζει ο Δικηγορικός Σύλλογος και η αξιωματική αντιπολίτευση είναι ότι εκτός από το παράλογο όπως υποστηρίζουν.
Και το παράνομο ενδεχομένως σε κάποιες περιπτώσεις, έτσι.
Είναι και παράνομο.
Ναι, ναι, ακριβώς. Είναι και παράνομο, ειδικά όταν δεν αναφέρεται στα συμβόλαια, αλλά επειδή το έχουμε συζητήσει το θέμα και με δικηγόρους τις προηγούμενες ημέρες εδώ από το πρώτο στα γεγονότα, ακόμη και αν αναφέρεται στο συμβόλαιο, θα πρέπει να ενημερώνεται ο καταναλωτής όταν συμβαίνει αυτό, αν αναφέρεται σε κάποια ψηλά γράμματα, σε κάποια συμβόλαια. Λοιπόν, είναι ένα θέμα σίγουρα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θα το παρακολουθούμε. Να σε ευχαριστήσουμε. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά μετά τη χθεσινή κλιμάκωση της έντασης στο Αιγαίο με τον μπαράζ τουρκικών υπερπτήσεων πάνω από πολλά νησιά του κεντρικού και ανατολικού Αιγαίου. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, παγώνουν τα στρατιωτικά μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης με την Τουρκία εμπιστοσύνης με την Τουρκία και μετατίθενται τα μέτρα αυτά για το μέλλον. Εν τω μεταξύ, νέο δεύτερο κατά σειρά διάβημα διαμαρτυρίες πραγματοποίησε το Υπουργείο Εξωτερικών προς τον Τούρκο πρέσβη στην Αθήνα, αναφορικά με τις πρωτοφανείς σε αριθμό παραβιάσεις του ελληνικού ενέργειου χώρου. Πάμε στην Κατερίνα Φρύσα να μας πει περισσότερα. Κατερίνα, καλό μεσημέρι. Έχουμε λοιπόν έτσι ξαφνικά μία διαφορετική αντίδραση από την Αθήνα σε σχέση βέβαια με τον μπαράζ αυτών των τουρκικών υπερπτήσεων που είχαμε το τελευταίο 24ωρο και βέβαια αυτό έχει ως αποτέλεσμα να ανακοινωθεί ότι τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης ουσιαστικά θα μετατεθούν για το μέλλον.
Έτσι είναι τα πράγματα, Ντένια. Δυστυχώς η Τουρκία επιμένει τις τελευταίες ώρες σε μια επικίνδυνη τακτική εκείνη των υπερπτήσεων και παραβιάσεων, πολλών υπερπτήσεων και παραβιάσεων, ανεβάζοντας την ένταση στο Αιγαίο και στέλνοντας τα δικά της μηνύματα εν μέσω του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου και των γεωπολιτικών ανακατατάξεων στην ευρύτερη περιοχή. Όπως ανέφερε, σήμερα είχαμε και νέο διάβημα εντονότατο από το Υπουργείο Εξωτερικών. Θα πρέπει να υπενθυμίσω ότι μετά το χθεσινό εκ μέρους του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εξωτερικών προς τον Τούρκο πρέσβη, συνεχίστηκαν οι παραβιάσεις και οι υπερπτήσεις πάνω από ελληνικά κατοικημένα νησιά με αποτέλεσμα να έχουμε και νέο διάβημα διαμαρτυρίας. Την ίδια στιγμή η Αθήνα ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ, τις χώρες μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας και βεβαίως τον ΑΙΚΑΟ. Θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι η Άγκυρα χτες μόνο είχε προχωρήσει σε 168 παραβιάσεις, από τις οποίες οι 41 ήταν υπερπτήσεις. Επίσης, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, παγώνουν για το μέλλον τα στρατιωτικά. Τα οποία επρόκειτο να συζητηθούν μετά τη συνάντηση που είχαν ο Πρωθυπουργός πριν λίγο καιρό με τον Τούρκο Πρόεδρο και είχαν συμφωνήσει να συγίνει αυτή η συζήτηση τις προσεχείς ημέρες στην Κωνσταντινούπολη. Όπως καταλαβαίνετε, ήταν η άμεση αντίδραση της Αθήνας και επίσης το Ελληνικό Υπουργείο Άμυνας αποφάσισε να κυρώσει την πρόσκληση στην Τουρκία για συμμετοχή στην άσκηση του ΝΑΤΟ, Tiger Meet. Να σας πω επίσης ότι πριν από λίγο ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών συναντήθηκε με τον Γάλλο πρέσβη και μάλιστα στο επίκεντρο βρέθηκαν η τουρκική παραβατικότητα όπως με και το θέμα των υπερπτήσεων άνωθεν ελληνικού εδάφους από τουρκικά μαχητικά.
Μάλιστα. Κατερίνα, να σε ευχαριστήσουμε. Συνεδριάζει η Επιτροπή των Ειδικών προκειμένου να οριστικοποιηθούν τα μέτρα εξόδου από την πανδημία. Θα εισηγηθούν σε ποιες περιπτώσεις θα είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας, όπως σε σούπερ μάρκετ, μέσα μαζικής μεταφοράς, κομμωτήρια και φαρμακεία. Ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης πάντως άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην καταργηθεί η μάσκα στους εσωτερικούς χώρους από την 1η Ιουνίου. Και πάμε στη Σοφία Πατραμάνη να μας δώσει όλες τις νεότερες πληροφορίες που υπάρχουν. Σοφία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Το θέμα της μάσκας θα απασχολήσει σήμερα τους ειδικούς, χωρίς ωστόσο να ληφθεί απόφαση, καθώς μέχρι το τέλος Μαΐου είναι ηλυμένη η απόφασή τους ότι θα υπάρχει μάσκα σε όλους τους εσωτερικούς χώρους και ανάλογα με την επιδημιολογική κατάσταση της χώρας θα κριθεί αν μπορεί να αφαιρεθεί υποχρεωτικότητα από συγκεκριμένους χώρους εσωτερικούς ως προς την υποχρεωτικότητα της. Ο Υπουργός Υγείας είπε ότι όπως και αν έχει το πράγμα, σε μονάδες υγείας, σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, σε μέσα μαζικής μεταφοράς, είναι χώρες που πάντα θα υπάρχει η χρήση της μάσκας, ενώ βρισκόμαστε σε κατάσταση πανδημίας, ενώ τότε θα συζητηθεί για το αν θα υπάρξει περίπτωση, μιλάμε από τον Ιούνιο βέβαια, αν θα υπάρξει περίπτωση να μην είναι υποχρεωτική η χρήση της σε άλλους εσωτερικούς χώρους. Τα υπόλοιπα θέματα τα οποία θα συζητηθούν θα αφορούν το πώς ακριβώς θα εφαρμόζονται τα μέτρα, τα οποία υπάρχει, έχει ανακοινωθεί η απόφαση ότι έρχονται από την πρώτη μαγιά και είναι η επίδειξη του πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης ή αρνητικού rapid test σε όλους τους εσωτερικούς χώρους, με εξαίρεση τους εργαζόμενους, οι οποίοι μία φορά την εβδομάδα, εκείνοι οι οποίοι είναι ανεμβολίαστοι, πρέπει να προσέχουν με αρνητικό rapid test στη δουλειά τους. Σε ό,τι αφορά τα παιδιά.
Η ανεμβολίαστη αυτό, έτσι.
Η ανεμβολίαστη, ναι.
Μάλιστα.
Αυτό σημαίνει βέβαια ότι θα μπαίνουν μέσα και οι εμβολιασμένοι με την επίδειξη του
πιστοποιητικού εμβολιασμού, καθώς επίσης και οι έχοντες νοσήσεις είναι του πιστοποιητικού νόσησης. Σε ό,τι αφορά τα παιδιά, υπενθυμίζουμε ότι δεν θα γίνονται πλέον τα self-test στα σχολεία με εξαιρετικά κάτι τις οποίες τα παιδιά θα έχουν συμπτώματα.
Βέβαια, να πούμε, το είχαμε επισημάνει και όλα, Σοφία, ότι κάποια σχολεία έχουν στείλει ενημερωτικό ως σύσταση μετά τις διακοπές του Πάσχα να γίνουν self-test από τους γονείς τα παιδιά, έτσι λόγω του ότι αυτές τις ημέρες, όπως καταλαβαίνουμε, υπήρξε συνωστισμός σε πολλές περιπτώσεις λόγω του Πάσχα. Ναι. Σοφία. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Πλεύρη.
Μπορεί ενδεχομένως και να μην καταργηθεί η μάσκα στους εσωτερικούς χώρους, γιατί η μάσκα είναι ένα ήπιο μέτρο. Εμείς αυτό το οποίο λέμε είναι ότι πάντως, για τον Μάιο τουλάχιστον θα υπάρχει μάσκα, ναι. Και από εκεί και πέρα, βάσει της επιδημιολογικής εικόνας της χώρας, θα αποφασιστεί τι θα γίνει, δηλαδή, με τη μάσκα από τον Ιούνιο. Θα εξαρτηθεί από την επιδημιολογική εικόνα, μπορεί να υπάρξει υπεραιτέρω υποχρεωτικότητα της μάσκας και σε άλλους χώρους.
Λοιπόν, Σοφία, επειδή προηγουμένως δεν με άκουσες, έτσι, ναι. Επισήμανε ένα πράγμα που έχει τη σημασία του, ένα στοιχείο που έχει τη σημασία του, το είχαμε πει και τις προηγούμενες ημέρες, ότι παρά το γεγονός ότι καταργήθηκαν τα self-test στα σχολεία, υπάρχει μία σύσταση από κάποια σχολεία, έτσι, προς τους γονείς, να γίνει ένα self-test τώρα που θα επιστρέψουν τα παιδιά μετά από τις 15 ημέρες διακοπών. Αυτό, βέβαια, να πούμε ότι είναι ως σύσταση, για να υπάρχει καλύτερη προστασία.
Ακριβώς. Ενώ δεν υπάρχει ως μέτρο.
Ως μέτρο, οποίο... ναι. Αλλά όπως είχαμε πει και το έχεις επισημάνει πολύ σωστά, έχει δοθεί αυτό το self, έτσι δεν είναι, υπάρχει αυτό το self.
Ναι. Είχε διατεθεί. Στις αρχές Απριλίου, ναι. Και την επιστροφή των παιδιών, να υπάρχει δηλαδή στη διάθεσή τους και για την επιστροφή των παιδιών. Μάλιστα. Στα σχολεία μετά τις διακοπές του Πάσχα.
Μάλιστα. Να δούμε τώρα τι θα γίνει και με τη μάσκα. Όπως είπε ο κύριος Πλεύρης, θα δούμε τι θα γίνει. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο, όπως είπαμε, να μην καταργηθεί στους εσωτερικούς χώρους από την 1η Ιουνίου. Πάμε τώρα να δούμε ένα άλλο θέμα. Το θέμα που έχει προκύψει με την υπατήτιδα και το οποίο, εντάξει, έχει προκαλέσει μια αναστάτωση, αν και οι γιατροί λένε ότι θα πρέπει να είμαστε όλοι ψύχρεμοι.
Ακριβώς. Το θέμα της οξείας υπατήτιδας, το οποίο απασχολεί για την ηλικία των από την βρεφική ηλικία μέχρι την ηλικία των 16 ετών στα παιδιά, αλλά με κυρίαρχη την ηλικιακή ομάδα 3-5 ετών που επηρεάζει πολύ περισσότερο, απασχολεί τους επιστήμονες διεθνώς, καθώς έχουν καταγραφεί περισσότερα από 190 τέτοια περιστατικά σε χώρες της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι τα 40. Τα 114 είναι στην Μεγάλη Βρετανία και τα υπόλοιπα είναι στο Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Μιλάμε για παιδιά τα οποία έχουν νοσήσει στην συντριπτική τους πλειονότητα ελαφρά, χωρίς να έχουν σοβαρές επιπτώσεις,
ναι.
Ενώ για το 10% από αυτά χρειάστηκε να μεταμοσχευτούν. Είναι ένας μεγάλος αριθμός και εκείνο που απασχολεί, Ντένια, ναι. Είναι το γεγονός ότι μέχρι τώρα ο αδενοϊός, ο οποίος έχει εντοπιστεί στο 75% των παιδιών, δεν προκαλούσε συμπτώματα σε υγιή παιδιά. Μπορεί να προκαλούσε συμπτώματα από το ΥΠΑΡ σε παιδιά τα οποία ήταν ανοσοκατασταλμένα, που είχαν σοβαρά προβλήματα υγείας.
Μάλιστα.
Αυτό είναι κάτι που το βλέπουν πρώτη φορά οι επιστήμονες, γι' αυτό ψάχνουν να αναζητούν ακόμα το αίτιο. Μήπως υπάρχει και ένας άλλος παράγοντας που ο συνδυασμός τους δημιουργεί αυτές τις καταστάσεις του συνδρόμου της οξείας υπατήτιδας.
Mm-hmm. Πάντως είναι σημαντικό. Ο οποίος είναι αδενοϊός, έτσι.
Η πρώτη εκτίμηση είναι ότι πρόκειται για αδενοϊό.
Για αδενοϊό, μάλιστα.
Για αδενοϊό. Ναι. Και μάλιστα τον αδενοϊό 41. Για τους αδενοϊούς δεν υπάρχουν εμβόλια.
Δεν υπάρχουν εμβόλια, πρέπει να το επισημάνουμε, γι' αυτό το λέω.
Δίνουν ήπιες ιώσεις, δεν δίνουν σοβαρές. Αυτό τώρα είναι μια σπάνια περίπτωση, μια πολύ συνηθισμένη λίμωξη που προκαλούν η αδενοή. Γι' αυτό και αυτό που συνιστάται από την πλευρά της ιατρικής κοινότητας είναι να παρακολουθούν οι γονείς, αν στην περίπτωση κατά την οποία έχει γαστρεντερικά προβλήματα το παιδάκι τους, να ενημερώνει τον γιατρό, μήπως θέλει να του κάνει, μήπως εκείνος κρίνει ότι πρέπει να γίνουν αιματολογικές εξετάσεις, να δει αν είναι τα υπατικά ένζημα ανεβασμένα,
κυρίως σε τρανσαμινάσεις, και σε αυτή την περίπτωση να είναι παρακολούθηση το παιδί και υποθεραπεία αν χρειαστεί για να αποφευθούν σοβαρότερες καταστάσεις.
Μάλιστα. Σοφία, να σε ευχαριστήσουμε. Νέα πειρά κατά του Ουσμάν Καβαλά, επαναλαμβάνοντας τις εις βάρος του κατηγορίες, εξαπέλυσε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν μετά την καταδίκη του ακτιβιστή σε ισόβια κάθριξη χωρίς αναστολή. Πάμε στην Κωνσταντινούπολη και στην Αριάννα Φερεντίνου να μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Αριάννα, καλό μεσημέρι. Αριάννα. Λοιπόν, έχουμε πρόβλημα στη σύνδεσή μας με την Αριάννα Φερεντίνου. Θα πάμε σε λίγο λοιπόν στην ανταποκριτριά μας στην Κωνσταντινούπολη να δούμε αυτή ουσιαστικά τα νέα πειρά που, όπως είπαμε, εξαπέλυσε ο Τούρκος πρόεδρος, ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, κατά του Οσμάν Καβαλά. Επαναλαμβάνει τις εις βάρος κατηγορίες μετά την καταδίκη του ακτιβιστή σε ισόβια κάθριξη χωρίς αναστολή. Θα πάμε σε λίγο στην Αριάννα Φερεντίνου. Και πάμε και πάλι στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι. Να δούμε λίγο τα όσα είπε ο Υπουργός Οικονομίας, ο κύριος Σταϊκούρας, ο Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Σταϊκούρας, μιλώντας σήμερα στο πρώτο πρόγραμμα. Κωνσταντίνα.
Ναι, με ακούς.
Ναι, σε ακούω.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τα όσα είπε λοιπόν ο κύριος Σταϊκούρας στο πρώτο πρόγραμμα και πιο συγκεκριμένα στην εκπομπή της Ευαγγελίας Παλτατζή. Ο κύριος Σταϊκούρας λοιπόν επανέλαβε για μία ακόμα φορά ντένια ότι θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Uh-huh. Επίσης, ο κύριος Σταϊκούρας επανέλαβε για μία ακόμα φορά ότι η Ελλάδα προχώρησε στην έκδοση του επταετούς ομολόγου προκειμένου να εκτίσει τα ταμιακά της αποθέματα αλλά και να περάσει το μήνυμα ότι παραμένει στις αγορές και ότι υπάρχει μια κανονικότητα στη χώρα. Ναι. Επίσης, ο κύριος Σταϊκούρας σε σχέση με το υψηλό ενεργειακό κόστος και με την επιπτώση, με τις επιπτώσεις στον πληθωρισμό, να πούμε ότι η εκτίμησή του ήταν ότι ο μέσος πληθωρισμός θα κινηθεί ετησίως στο 5,5%, δηλαδή προέβλεψε παραπάνω πληθωρισμό, μέσο πληθωρισμό σε σχέση με αυτό που είχε πει προηγουμένως, δηλαδή σε σχέση με το 5% ντένια. Ωστόσο, ο κ. Σταϊκούρας παραδέχτηκε ότι πράγματι ο υψηλός πληθωρισμός ροκανίζει τον προϋπολογισμό των οικοκυριών και των επιχειρήσεων. Αυτός είναι και ο λόγος, είπε, που θα συνεχίζει να χτίζει η κυβέρνηση γραμμές άμυνας προκειμένου να στηρίζει το οικογενειακό εισόδημα. Ο ίδιος επίσης επανέλαβε ντένια ότι αυτό θα γίνεται πάντα υπό την προϋπόθεση, μάλλον με βάση τον δημοσιονομικό χώρο που θα προκύπτει και με βάση τις προτεραιότητες που θέτει ο Πρωθυπουργός, αλλά και πάντα και με βάση τα μέτρα αυτά να έχουν άμεσο αντίκτυπο στον κάθε πολίτη. Ο κ. Σταϊκούρας τέλος είπε ότι η χώρα, ναι μεν το η επανέκδοση του επταετούς ομολόγου, ναι μεν ήταν υψηλότερο το ποσοστό με το οποίο δανείστηκε, δηλαδή το 2,4%. Ωστόσο, όπως είπε, δεν είναι μια ελληνική εξαίρεση, καθώς οι υπόλοιπες χώρες οι οποίες βγήκαν στις αγορές τις μέρες αυτές δανείστηκαν με υψηλότερο κόστος λόγω της κρίσιμης κατάστασης στην οποία βρίσκεται η παγκόσμια οικονομία. Τέλος, ο κ. Σταϊκούρας επανέλαβε για μία ακόμα φορά ντένια ότι, ότι θα εξαντληθεί όποιος δημοσιονομικός χώρος υπάρχει και ότι τα ταμιακά διαθέσιμα είναι σημαντικά και για την εικόνα της χώρας, τα υψηλά ταμιακά διαθέσιμα και για την εικόνα της χώρας διεθνώς, αλλά και για να μπορέσουν να στηρίξουν στις κρίσιμες αυτές τις στιγμές τον πολίτη και τις επιχειρήσεις. Ντένια.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Κωνσταντίνα. Και θα επιστρέψουμε στο θέμα με τις διακοπές ηλεκτροδότησης σε νοικοκυριά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θα συζητήσουμε το θέμα αυτό με τον πρόεδρο της Ένωσης Τεχνικών της ΔΕΗ, τον κύριο Κώστα Μανιάτη, που έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Μανιάτη, καλό σας μεσημέρι. Χρόνια πολλά, να σας ευχαριστήσουμε που είστε εδώ στα γεγονότα, στο πρώτο πρόγραμμα.
Να σας ευχαριστήσω για την τιμή που μου κάνετε να μιλήσω στην εκπομπή σας.
Λοιπόν, θα ήθελα να ξεκινήσουμε με αυτό το θέμα που κυριαρχεί, που βέβαια αντιλαμβανόμαστε ότι δημιουργεί τεράστια ζητήματα και έχει να κάνει με τις διακοπές ηλεκτροδότησης σε πολλά νοικοκυριά. Σε χιλιάδες νοικοκυριά ήδη έχει γίνει αυτό εντός του Απριλίου. Αναμένεται να ακολουθήσουν και άλλα τις επόμενες ημέρες και άλλες διακοπές, κύριε Μανιάτη?
Φυσικά και θα ακολουθήσουν σε καθημερινά. Από εδώ και στο εξής, εκτός από το τριήμερο που έρχεται, ναι, θα έχουμε καθημερινά διακοπές. Διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος. Και βλέπουμε μετά την ενημέρωση που έγινε ότι αρκετοί πολίτες μας προσπαθούν με κάθε τρόπο, γιατί νομίζαν ότι δεν θα κοβέται το ρεύμα, να κάνουν διάφορους διακανονισμούς ώστε να μην κοπεί το ρεύμα.
Ναι. Τώρα μπορούν να κάνουν. Ξέρετε τι πρόβλημα υπάρχει με τους διακανονισμούς? Είναι πολύ ο κόσμος, εμείς το βλέπουμε και από τα ρεπορτάζ, ότι υπάρχουν ουρές καταναλωτών έξω από τα γραφεία παρόχων ηλεκτρικού ρεύματος. Πάνε λοιπόν να κάνουν ένα διακανονισμό των οφειλών για να μπορέσουν να μην τους κοπεί το ρεύμα. Όμως σε κάποιες περιπτώσεις ούτε αυτός ο διακανονισμός μπορεί να γίνει, γιατί ήδη μπορεί να έχουν και άλλο διακανονισμό και να αδυνατούν να ανταπεξέλθουν σε αυτά τα οικονομικά δεδομένα.
Μα γι' αυτό το λόγο από προχτές έχουμε κάνει εμείς η τεχνική έκκληση προς την κυβέρνηση. Και τι λέμε? Ότι δεν μπορούν με αυτούς τους λογαριασμούς που είναι μεγαλύτεροι από ένα μισθό ή από μία σύνταξη να ανταποκριθούν οι συμπολίτες μας, γιατί τα τελευταία χρόνια έχουν περάσει πάρα πολλά. Περάσανε την οικονομική κρίση μέσω των μνημονίων, περάσανε την πανδημία και τώρα έχουμε μία ενεργειακή κρίση. Άρα πρέπει η κυβέρνηση να κάνει τέτοιες κινήσεις ώστε να βοηθήσει αυτούς τους συμπολίτες. Γιατί δεν μπορεί και κανένα παιδί που δίνουν εξετάσεις στις επόμενες μέρες να μείνει χωρίς ρεύμα. Πρέπει όλα αυτά να τα βούμε με αλληλεγγύη ο ένας με τον άλλον, να στηρίξουμε όλες τις οικογένειες, όχι αυτούς τους μπαταξίδες που είναι συνεχόμενοι και προσπαθούν μέσα από αυτό να κερδίσουν.
Αντιλαμβάνομαι, κύριε Μανιάτη, ότι ο κόσμος που δεν πληρώνει δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να πληρώσει. Δηλαδή, έρχεται αντιμέτωπος με υπέρογκους λογαριασμούς που ξεπερνάνε, όπως και εσείς είπατε, και το μισθό, σίγουρα τη σύνταξη σε πολλές περιπτώσεις. Δεν είναι άνθρωποι που θέλουν να είναι τσαπατζίδες, απλά δεν μπορούν να πληρώσουν.
Μα γι' αυτό το έχουμε επισημάνει εξ αρχής, γιατί χάνεται η αξιοπρέπεια και οι Έλληνες πολίτες είναι πολύ αξιοπρεπείς. Και πρέπει όλοι μαζί να τους βοηθήσουμε. Γι' αυτό κάναμε έκκληση από την αρχή, γιατί το αφήγημα του κυρίου Χατζηδάκη ότι μέσα από το χρηματιστήριο ενέργειας θα έχουμε χαμηλές τιμές και συμβουλεύονται τους καλύτερους, τους πιο ειδικούς. Τελικά αυτό που λέγαμε εμείς ότι θα έχουμε αυξήσεις από τον Αύγουστο του 2021 πάνω από 30%. Και εμείς πέσαμε έξω, γιατί αυξήσεις δεν είναι μόνο 30%, είναι 60% και 70%. Ναι. Να στηρίξουμε την κοινωνία και αυτούς τους συμπολίτες μας.
Μάλιστα. Από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας έχει γίνει κάτι για να μπορέσει να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα και να μην βρεθούν και άλλα νοικοκυριά, όπως καταλαβαίνουμε, χωρίς ρεύμα?
Τους βλέπουμε να παρακολουθούν σαν τηλεθεατές, ενώ έχουν την κύρια ευθύνη σε σχέση με τα τιμολόγια. Και όμως δεν κάνουν τίποτα, θα αφήνουν να κινείται έτσι και να γίνονται μόνο διακοπές στους πολίτες μας.
Τώρα, κύριε Μανιάτη, επειδή έχουμε και πάρα πολλά μηνύματα από ακροατές, μας λένε πολλοί ακροατές ότι έχουν λογαριασμούς ΔΕΗ που είναι σε άλλο όνομα, είναι σε όνομα γονιών δηλαδή, και δεν μπορούν οι ίδιοι να κάνουν διακανονισμό. Αυτό πώς αντιμετωπίζετε με κάποιο τρόπο?
Αντιμετωπίζετε να κάνουν αλλαγή ονόματος και να τα πάρουν στο όνομά τους.
Α, μάλιστα. Μπορεί να γίνει αλλαγή ονόματος δηλαδή και να το πάρουν στο όνομά τους για να προχωρήσει ο διακανονισμός.
Ακριβώς.
Οι περισσότερες περιπτώσεις, κύριε Μανιάτη, με τους υπέρογκους λογαριασμούς έχουν να κάνουν με τη ρήτρα αναπροσαρμογής. Και αυτό που βλέπουμε είναι ότι κάποιοι καταναλωτές, αρκετοί μάλιστα, σε μεγάλο ποσοστό, έχουν προσφύγει εναντίον της ρήτρας αναπροσαρμογής. Και σε αυτές τις περιπτώσεις κόβεται το ρεύμα?
Φυσικά και σε αυτές τις περιπτώσεις κόβεται. Και έχουμε όλες τις χαρτίρια εμείς στη τεχνική από την πρώτη στιγμή απέναντι στην Ένωση Καταναλωτών και στους δικηγορικούς συλλόγους που προσπαθούν να δώσουν μία μάχη, η νομική μάχη, ώστε να μην υπάρχει αυτή η ρήτρα αναπροσαρμογής. Γιατί αυτή η ρήτρα, όπως είπα και προηγουμένως, δηλαδή το χρηματιστήριο ενέργειας, παρακολουθούμε τι γίνεται στην Ευρώπη. Η Ισπανία και η Πορτογαλία έχουν βγει εκτός το τελευταίο. Ναι. Η Γερμανία υπολογίζεται ότι η παραγωγή ενέργειας που βγάζει μόνο το 20% και οι περισσότεροι είναι στην Ελβετία με 39%. Άρα το πρόβλημα είναι εγχώριο και δεν είναι ευρωπαϊκό.
Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Μανιάτη, να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Να ευχηθούμε να αντιμετωπιστεί άμεσα το πρόβλημα, να μην βρεθούν άλλοι συμπολίτες μας χωρίς ρεύμα, γιατί καταλαβαίνουμε ότι αυτό το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο, είναι βασικό αγαθό. Να σας ευχαριστήσουμε.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Καλή συνέχεια.
Καλό σας μεσημέρι.
Και πάμε τώρα σε άλλες ειδήσεις από τη διεθνή επικαιρότητα. Ο λόγος στον Δημήτρη Φαναριώτη. Δημήτρη.
Ντένια, καλησπέρα και πάλι. Το Ισραήλ τίμησε σήμερα με 2 λεπτά σιγής τα εκατομμύρια θύματα του ολοκαυτώματος. Στο ετήσιο τελετουργικό που έγινε στις 10 το πρωί, οι πεζοί έμειναν ακίνητοι για 2 λεπτά, όπως και οι οδηγοί, οι οποίοι σταμάτησαν και έμειναν σιωπηλοί δίπλα στα οχήματά τους, τιμώντας τα 6 εκατομμύρια Εβραίους που δολοφονήθηκαν από τους Ναζί στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Στο μνημείο του ολοκαυτώματος, Γιάντ Βασέμ της Ιερουσαλήμ, ο Πρωθυπουργός Ναφτάλι Μπένετ δήλωσε ότι το ολοκαύτωμα είναι η απόλυτη έκφραση χιλιάδων ετών αντισημιτισμού και απέρριψε κάθε προσπάθεια να γίνει παραλληλισμός μεταξύ της γενοκτονίας των Ναζί και των τρεχουσών συγκρούσεων στην Ουκρανία. Συνολικά περίπου 161.000 επιζώντες του ολοκαυτώματος ζουν στο Ισραήλ σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία. Στο Βερολίνο, ο πρόεδρος του Γερμανικού Κοινοβουλίου, Μπάρμπελ Μπάς, δήλωσε κατά τη διάρκεια της επίσκεψή του στο Γιάντ Βασέμ ότι μια ιδιαίτερη υποχρέωση προκύπτει από την ιστορική ενοχή της Γερμανίας και πρόσθεσε ότι η ασφάλεια του Ισραήλ και ο αγώνας ενάντια σε κάθε μορφή αντισημιτισμού συνιστά μέρος της εθνικής ταυτότητας του Ισραήλ. Ο Τούρκος πρόεδρος τώρα, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ταξιδεύει σήμερα στη Σαουδική Αραβία, κορυφώνοντας μια προσπάθεια μηνών για την αποκατάσταση των δεσμών της Άγκυρας με το Ριάντ, στο πλαίσιο της οποίας εντάσσεται και η απόφαση της Τουρκίας να μεταφερθεί εκδίκαση της δολοφονίας του Σαουδάραβα δημοσιογράφου της Washington Post, Τζαμάλ Κασόγκη, στη Σαουδική Αραβία. Όπως ανακοίνωσε η τουρκική προεδρία, στις συναντήσεις που θα πραγματοποιήσει ο Ερντογάν κατά τη διάρκεια της διήμερης επίσκεψής του, θα έχει συνομιλίες για τις σχέσεις της Άγκυρας με το Ριάντ, καθώς και για τους τρόπους ενίσχυσης της συνεργασίας με τη Σαουδική Αραβία. Οι αρχές της Σιγκαπούρης υπερασπίστηκαν αργά χθες το βράδυ την απόφαση για την εκτέλεση ενός Μαλαισιανού με νοητική υστέρηση, ο οποίος είχε καταδικαστεί για διακίνηση ναρκωτικών, απαντώντας στις διεθνείς επικρίσεις που δέχτηκαν για την εφαρμογή της θανατικής ποινής. Ο 34χρονος είχε συλληφθεί το 2009 για διακίνηση μικροποσότητας ηρωίνης στο κράτος όπου η νομοθεσία για τα ναρκωτικά συγκαταλέγεται στις πλέον δρακόντιες του πλανήτη. Καταδικάστηκε στην εσχάτη των ποινών το 2010 και εκτελέστηκε διαπαρχονισμού, χθες το πρωί, καθώς απέτυχαν οι μακροχρόνιοι δικαστικοί αγώνες και η εκκλήση του για επίοικια, με το αιτιολογικό ότι είχε νοητική αναπηρία, με τους δικηγόρους και τους ακτιβιστές να λένε ότι ο δείκτης νοημοσύνης του ήταν στο 69, ένα επίπεδο που αναγνωρίζεται ως νοητική αναπηρία. Στην Ινδία τώρα, οι πυροσβέστες στο Νέο Δελχή προσπάθησαν σήμερα να θέσουν υπό έλεγχο μια τεράστια πυρκαγιά που ξέσπασε πριν από 3-24 ώρα σε τεράστια χωματερή στην ειδική πρωτεύουσα, την ώρα που το βόρειο τμήμα της Ινδίας είναι αντιμέτωπο με ένα κύμα ακραίου καύσωνα, με τις θερμοκρασίες να φτάνουν ακόμα και τους 46 βαθμούς Κελσίου. Τέλος, η Jada Pinkett Smith θα δώσει επιτέλους μια άγνωστη εκδοχή για το τι συνέβη κατά τη διάρκεια της τελετής απονομής των Όσκαρ το 2022, όταν ο σύζυγός της Will Smith ανέβηκε στη σκηνή και χαστούκησε τον Chris Rock, αφού ο κωμικός έκανε ένα αστείο για την ηθοποιό, ενώ παρουσίαζε ένα από τα βραβεία της βραδιάς στο πρώτο επεισόδιο της νέας σεζόν του talk show Red Table Talk, στο οποίο συζητά διάφορα θέματα μαζί με τη μητέρα της. Η Adrienne Barnfield Norris και κόρη της Willow Smith εξήγησε ότι η εκπομπή δεν θα ασχοληθεί άμεσα με αυτό που συνέβη, αλλά περισσότερο με το πώς η ίδια η οικογένειά της θα μοιραστούν τις ανακαλύψεις οι οποίες προέκυψαν. Αυτά από εμένα, Ντένια.
Μάλιστα. Δημήτρη, να σε ευχαριστήσω.
Ευχαριστώ.
Νεκρός εντοπίστηκε στη θάλασσα ο 36χρονος ψάρο του ΦΕΚΑ στην περιοχή Πόρτο Κουφό στη Χαλκιδική. Λία Χριστάρα θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Λία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Δυστυχώς είχαμε τραγική κατάληξη. Τα ίχνη του 36χρονου ψάρο του ΦΕΚΑ χάθηκαν χθες τις πρώτες πρωινές ώρες. Άρχισαν λοιπόν αμέσως οι αναζητήσεις από το μεσημέρι, μάλιστα, και μετά είχαμε και ελικόπτερο στις αναζητήσεις, 2 πλωτά σκάφη του λιμενικού. 4,5 ώρα σήμερα το πρωί, ξημερώματα, βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του ο 36χρονος στην περιοχή, όπως είπες και εσύ, Πορτοκουφό της Χαλκιδικής. Είναι ένα λιμάνι το οποίο είναι ένα φυσικό λιμάνι, το οποίο είναι μάλιστα κλειστό, είναι απάνεμο, οι συνθήκες ήταν πάρα πολύ καλές. Πρέπει να γίνει και έρευνα φυσικά για το τι συνέβη και πώς έχασε την ζωή του 36χρονος. Ένας πολύ νέος άνθρωπος. Ήταν μόνος του στη θάλασσα. Ήξερα, όπως το ξέρουμε, την περιοχή και ήταν έμπειρος. Τώρα τι συνέβη.
Τι ακριβώς έγινε, μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Λία.
αθλητισμός.
Πάμε στην αθλητική επικαιρότητα, ο λόγος στον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από μένα. Λοιπόν, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός θα διεκδικήσουν το τρόπο του κυπέλλου στις 21 Μαΐου στο Ολυμπιακό Στάδιο. Οι πράσινοι νίκησαν τη Λαμία με 2-0 με σκόρ τον Ιωαννίδη και Παλάσιος και θα βρεθούν στο τελικό για 30η φορά στην ιστορία του. Από την άλλη, ο Δικέφαλος του Βορρά ήρθε ισόπαλος 1-1 με τον Ολυμπιακό με γκολ του Τσόλακ στο 108 δηλαδή της παράτασης και εξασφάλισε το εισιτήριο για τον τελικό. Οι υποδίκοι είχαν προηγηθεί στο 105 με πέναλτι του Ελαραμπή. Σε ένα ματς θρίλερ, στο τελευταίο δεκάλεπτο στο Προκυπάτο, ο Ολυμπιακός νίκησε τη Μονακό για δεύτερη φορά με 87-83 και έκανε το break στο τρίτο ματς στο play-off. Πλέον, αναφερόμαστε φυσικά στην Ευρωλίγα, και πλέον οι Ερυθρόλεπτοι θέλουν ακόμη μια νίκη για να βρεθούν στο Final Four του Βελιγραδίου. Το τέταρτο ματς θα γίνει στο Μοντε Κάρλο αύριο στις 10 η ώρα το βράδυ. Και τέλος, η Λίβερπουλ μέσα σε δύο λεπτά με αυτό το γκολ του Γιαννάν στο 53 και του Μανέ στο 55 νίκησε στο Άλφιλντ τη Βιγιαρεάλ με 2-0 στο δεύτερο ημιτελικό της διοργάνωσης και απέκτησε ένα πολύ μεγάλο προβάδισμα πρόκρισης στο τελικό του Champions League σήμερα. Και με αυτό κλείνω. Στις 7 και 4 είναι η φιέστα του Παναθηναϊκού, του Βολεϊκού Παναθηναϊκού, στον αγώνα με το Φίνε Κασίρου, τελευταία αγωνιστική. Και υπάρχει κάλεσμα προς τον κόσμο του Παναθηναϊκού για μια μεγάλη, μεγαλειώδη φιέστα και την επιστροφή του Παναθηναϊκού στο θρόνο του ελληνικού βόλεϊ. Μένια.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Τάσο.
Ο καιρός.
Ακούμε το μετεωρολόγο μας, Άκη Αρναούτογλου.
Την Παρασκευή, αρχικά εκτός από την σχετική θολούρα στην ατμόσφαιρα στα δυτικά, κεντρικά και τα νότια, καθώς ευνοεί τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, θα υπάρξουν και αραιές συννεφιές κατά διαστήματα και κατά τόπους αυξημένες, με πιθανότητα μάλιστα να λασποψυχαλίσει για λίγο τοπικά, αρχικά κυρίως στα νότια και κυρίως στην Κρήτη. Κατά τη διάρκεια της ημέρας και στα υπόλοιπα δυτικά, κεντρικά και τα νότια, υπηρετικά και τα νησιωτικά τμήματα, ενώ τις θερμές ώρες της ημέρας στα ορεινά της Ηπείρου, της Βόρειας Θεσσαλίας και της Μακεδονίας θα σημειωθούν τοπικές μπόρες με μικρή πιθανότητα και για μεμονωμένες καταιγίδες, φαινόμενα που από το βράδυ θα περιοριστούν κυρίως στη Μακεδονία, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα διατηρηθούν οι αραιές συννεφιές κατά διαστήματα και κατά τόπους αυξημένες. Οι άνεμοι θα στραφούν σε βόρειους βορειοανατολικούς στα 4 με 6 και τοπικά στα νοτιοδυτικά τμήματα του Αιγαίου έως και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία τη νύχτα και νωρίς το πρωί γύρω στους 7 με 12 βαθμούς στα υπηρετικά, στους 12 με 16 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη Ελλάδα. Το μεσημέρι θα ανέλθει στους 18 με 25 και στα δυτικά νοτιοδυτικά και στους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου. Αραιή συννεφιά κατά διαστήματα αυξημένη προβλέπεται αρχικά στην Αττική, με πρόσκαιρα ανοίγματα και σχετική θολούρα στην ατμόσφαιρα κατά τη διάρκεια της ημέρας, αλλά και κατά τη διάρκεια των βραδινών νυχτερινών ωρών. Οι άνεμοι στα ανατολικά θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική πρόσκαιρα στα 6 με 7 μποφόρ και θερμοκρασία στους 24 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στο λεκανοπέδιο. Κατά διαστήματα αυξημένη συννεφιά αναμένεται αρχικά και στη Θεσσαλονίκη όπως και στην υπόλοιπη κεντρική Μακεδονία με ασθενείς τοπικές βροχές στις πρωινές ώρες στα βόρεια της περιφέρειας. Τοπικές μπόρες και μονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις θερμές ώρες της ημέρας αρχικά στα ορεινά και από το βράδυ στα περισσότερα κυρίως δυτικά, κεντρικά και βόρεια τμήματα της περιφέρειας και πιθανώς και στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι αρχικά βόρειοι στα 4 με 5 μποφόρ με εξασθένιση μετά το μεσημέρι στρεφόμενοι σε νότιους και η θερμοκρασία γύρω στους 23 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το πρώτο στα γεγονότα. Η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στην δημοσιογραφική επιμέλεια η Σοφία Γιαννοπούλου και η Έθινα Σαλούστρου, στην αρχισυνταξία ο Δημήτρης Κρητικός. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν σήμερα μαζί μας ο Νίκος Ψωμιάδης, στο μικρόφωνο η Ντένια Σαρακίνη. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Μείνετε στο πρώτο πρόγραμμα, κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η εκπομπή Ζωή GR με την Χριστίνα Βίδου. Από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.